Viesistaba Tvorči Zūstriči, jeb pārtulkojot no ukraiņu valodas radošas tikšanās, tā sauc vietu Rīgā, kurā ukraiņiem būs iespēja satikties vienam ar otru un ar vietējiem iedzīvotājiem un apgūt dažādas jaunas prasmes, izpaust savus talantus, to starp arī pamācot citus. Kas īstā ir par vietu un ko tajā varēs darīt, plašāk pastāstīs kolēģi Agnija Lazdiņa, viņa jau ir paviesojusies viesistabā. Sveiki, Agnija, kur tad tas viss atrodas un kā tā ir tapusi?
Labdien! Domāju, ka daudzi jau ir dzirdējuši par biedrību Tavi draugi, kas jau kopš pirmās dienas, kad Krievija iebruka Ukrainā, sniedz palīdzību gan Ukrainai, gan arī ukraiņu iedzīvotājiem, kas ir nākuši pēc patvēruma Latvijā. Un līdz šim brīdim biedrības pulcēšanās vai tāda kā bāzes vieta atrodas Rīgā, Ventspils ielā 50, kur tiek vākti un pakoti visi šie ziedojumi. Taču pirms kāda laika Rīgas domes atbalstu biedrībai Tavi draugi piešķīra arī 6. stāvu Rīgas atbalsta centra Ukrainas iedzīvotājiem, kas atrodas Rīgas centrā, Vecrīgā, pavisam netālu no mūsu atrašanās vietas doma laukumā, kur tad ir izveidota šī viesistaba radošās tikšanās. Un piebildīšu vien, ka Ventspils iela joprojām paliek un darbosies, šī ir tikai tāda kā nākamā vieta. Un runājot par pašu viesistabu, kā uzsver biedrība Tavi draugi, ideja par šāda veidu telpām radās jau kara pirmajā dienā. Un tā ir vieta, kur paši ukraiņi izlems, ko darīt, savukārt latvieši varēs nākt un iepazīties. Tās ir vairākas lielākas un mazākas telpas, kurās rīkos dažādas aktivitātes, lai tad ukraiņi varētu dalīties ar to, ko viņi paši māk. Tādējādi, lai latviešu cilvēki saprastu, ka Ukraiņi nav tikai bēgļi, bet arī vienkārši cilvēki, kas paši spēj ko darīt un iemācīt citiem. Un iespējas būs ļoti dažādas, sākot ar valodu kursiem, dziesmu un deju mācīšanos, līdz pat šūšanai, jogai un daudz ko citu. Un kā norāda biedrības Tavi draugi vadītājs Ulvis Noviks, viesistaba ir kā nākamais līmenis, kur var nedomāt par kastēm, proti ziedojumu vākšanu, bet gan par savu emocionālo veselību.
Šeit varēs nākt arī paši latvieši, šeit varēs nākt ukraiņi. Mēs gribam padarīt šo vietu, samiksēt vairāk, tieši tādu dabīgo integrāciju veidot, lai cilvēki satiekās nevis tikai preses konferencēs vai tikai formalitātes kārtot, bet brīvā gaisotnē, lai varbūt cilvēkiem ir lielāka iespēja vienam otru iepazīt un uzzināt vienam par otru kultūru, par zināšanām, vienam par otru hobijiem un varbūt kaut ko no tā visu iemācīties. Mēs cenšamies šeit neielikt sevi kastē, cenšamies šeit neuzlikt sev kaut kādas latiņas un novilkt robežas un saprātu robežās, protams, veidot pēc iespējas elastīgāk to izpildījumu.
Sākumā viesistaba strādās pēc grafika, tādā kā kursu veidā, kad tiks nokomplektēta noteikta cilvēku grupa, tad arī paziņos par laikiem un datumiem, kad būs konkrēta nodarbe, ko varēs apgūt. Taču pēc iespējas ātrāk biedrība centīsies izveidot darbu laiku šai viesistabai, lai radītu kombinētu režīmu, proti, kad būs iespēja cilvēkiem vienkārši tāpat atnākt, jebkurā laikā, zinot, ka vienmēr ir kāds cilvēks uz vietas, un tāpat arī būs iespēja pieteikties uz konkrētiem laikiem, lai darītu konkrētas lietas. Un es uzrunāju arī ukrainieti Jevgēniju, kas iespējams tuvākajā laikā sievietēm viesistabā vadīs jogu. Paklausīsimies, kā tad viņa vērtē jaunās telpas.
Es domāju, ka viesistaba ir ļoti nepieciešama Rīgai un Ukraiņiem. Pirmkārt, šis ir Rīgas centrs. Te jau tāpat vien ir ļoti skaisti un jauki atrasties. Un es domāju, ka daudzi šeit patiesi varēs atrast ceļu, kur radoši izpausties un parādīt savus talantus. Man vislabāk patīk pati ideja, ka Ukraiņi šeit varēs apvienoties, satikties un labi interesanti pavadīt laiku.
Šobrīd viesistabā viena no brīvprātīgajām jau pasniedz angļu valodas kursus, taču pagaidām biedrība Tavi draugi vāc kopā dažādas idejas un mēģina to visu saplānot un saprast, kā visas šīs idejas pareizāk un labāk realizēt.